Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başarılıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Memur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində Azərbaycanın xarici borca ehtiyacı varmı? Bu suala cavab axtaracağıq. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail bu haqda fikirlərini bölüşəcək. Zöhrab bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Zöhrab bəy studiyamıza. Dinləyiciləri demək istəyirəm ki, sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efirət işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyir, sonda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi canlı izləyə bilərsiniz və sabah Hortbörd peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında bizi bu verilişin təkrarını yenidən izləmək imkanı qazanırsınız. Azərbaycanın xarici borca ehtiyacı var mı Zöhrab bəy? Elə mövzunu bu sualına qoymuşuq, bu sualına da başlayaq.
Keçən əsrin, yəni 1990-cı illərin sonlarında Azərbaycan hökuməti ölkənin infrastrukturunu yeniləmək üçün, həmçinin iqtisadi islahatları həyata keçirmək üçün beynəlxalq maliyyə qurumlarından kreditlərin alınmasına başladı və düzdür, bu iqtisadi islahatlarla bağlı proses daha öncədən başladı. 90-cı illərin əvvəllərinə, elə müstəqilliyin ilk illərindən Azərbaycan kreditlər almağa başladı və bu daha çox insanal islahatların həyata keçirilməsi, daha çox yəni iqtisadi və insanal islahatların həyata keçirilməsinə sərf olunan kreditlər idi ki, burada da əsas yükü Beynəlxalq Valyuta Fondu təşkil edirdi və qismən də Dünya Bankı təşkil edirdi. Sonrakı illərdə bu yavaş-yavaş Azərbaycan digər beynəlxalq maliyyə qurumlarından, daha Dünya Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı və Asiya İnkişaf Bankından kreditlər almağa başladı. Daha çox kreditlərin alınması prosesi məhz Azərbaycan neft gəlirlərinin də artdığı dövrə təsadüf edir. Yəni, əgər biz ölkənin xarici borçlarının artım dinamikasına baxsaq, görərik ki, bu proses elə 2000-ci illərdə başlayıbdır və daha çox artım təsadüf edir 2007-ci ildən sonraya. Nə vaxt ki, biz artıq böyük neft gəlirləri əldə eləməyə başladıq və onların bir hissəsini yığdıq, digərini də büdcə vasitəsindən yenə də eyni təyinat üzrə, həmin təyinat üzrə infrastruktur layihələrinə xərclədi.
Bu borclar nəyə görə olunurdu? Ehtiyac var idi, yoxsa başqa bir səbəblərdən? Öhdəlik var idi.
Əslində, yox, sözsüz ki, belə bir öhdəlik yoxdur. Burada borçların alınma əsas səbəbi onunla bağlı idi ki, infrastruktur layihələrini həyata keçirmək üçün Azərbaycan dövlətinin kapasitəsi yox idi. Yəni, belə deyək, bilik və bacarığı və texniki imkanları yox idi. Çünki bunlar, bu layihələri sadəcə olaraq həyata keçirmək mümkündür. Bunları layihələndirmək lazımdır, bunun texniki iqtisadi əsaslandırmasını hazırlamaq lazımdır. Yəni, bunu bir proqram və proyekt halına salmaq lazımdır ki, və burada beynəlxalq maliyyə qurumları bu işi çox gözəl bacarır. Daha çox da elə onların əsas funksiyalarından biri də bundan ibarətdir ki, bu cür layihələrin həyata keçirilməsi üçün texniki yardımlar həyata keçirilir. Bəzi ölkələr var ki, onlar kredit almırlar. Onlar məhz həmən bu texniki yardımlardan faydalanırlar. Amma eyni zamanda Azərbaycanın neft gəlirlərinin artması həmin banklar üçün Azərbaycanı da cəlb edici etdi. Yəni, onlar düşündülər ki, Azərbaycana kredit vermək olar və bu iki tərəfli əməkdaşlıq nəticəsində Azərbaycan başladı digər tərəfdən də neft gəlirlərinə yanaşı böyük kreditlər əldə eləmək. Yəni, bu ilin əvvəlinə qədər 12 milyard dollara yaxın, 11,7 milyard dollarlıq kredit sazişləri imzalayıb Azərbaycan hökuməti.
Və alıb yəqin ki.
Və onun 6,8 milyardını xərcləyib.
Yəni, hara xərclənib bunlar?
Bunların xərclənmə istiqamətləri yenə həmən avtomobil yollarıdır, enerji sektorudur, daha çox avtomobil yollarıdır. Məsələn, əgər 2000 bu yeni ili götürsək, hardasa 4,5 milyard dolları təxminən avtomobil yollarına sərf olunub. Sonra enerji sektorunadır, enerji layihələrinədir. Su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsidir. İrrigasiya və su varma layihələridir. O digərləri də deməli avtomobil yollarından kənar nəqliyyat layihələri var da, dəmir yolu və s. Bu da yəni önəmli rol oynayır. Həmçinin digər xırda layihələr də var. Məsələn, ekoloji, sosial mədəniyyət onların payı olduqca azdır. Daha çox paya malik olan avtomobil yolları və enerji layihələridir ki, bunlar 60% təşkil edir ümumi layihələrdə. Və bu proses davam edir. Məsələ bundadır ki, dünənə qədər əgər Azərbaycan yalnız beynəlxalq maliyyə qurumlarından kreditlər alırdısa, artıq dünyanın harasında bir borc verən təşkilat varsa, Azərbaycan hökuməti həmin qurumlardan kredit alır və bu kreditlər hamısı kommersiya faizlərindən alınan kreditlərdir. Çünki daha öncə 90-cı illərin sonlarında Azərbaycan güzəşli kreditlər alırdısa, sonradan beynəlxalq maliyyə qurumlarından da kommersiya kreditləri almağa başladı. Və indi düzdür, xərclənmiş kreditlər ümumi daxili məhsula nisbəti təxminən 7% ətrafındadır. Bu çox sürətlə artır. Yəni, əgər bu ilin, keçən ilin, bu ilin kreditlərini nəzərə alsaq, yaxın illərdə bu gəlib 11% açacaq. Amma ümumiyyətlə götürülmüş, imzalanmış sazişlər üzrə götürsək, təxminən 20%. 20%-dir bu nisbət. Bu, yəni, müxtəlif ölkələrdə borçlar fərqlidir. Bu çox böyük məbləğ sayılmır, belə deyək də, belə təhlükəli hədd sayılmır. Bəzi ölkələr var ki, onların xarici borçları ümumdaxili məhsulun nisbəti yarıya qədər və yaxud da hətta ümumdaxili məhsuldan çoxdur. Amma söhbət ondan gəlir ki, burada bir, bizdə bu tendensiya getdikcə xarici borcların artacağını göstərir. Və Azərbaycan məsələn Səudiyyə fondundan tutmuş, ABŞ İxrac Bankı, Çexiyə İxrac Bankı, Koreya Bankı,
bax, nəyə görə edilir bu
Almanya, Almanya çox maraqlı faktlardan biri Almanya Bankından xüsusən də keçən il alınan kreditlərdir və burada Almanya Bankından 200 deməli 241 milyon avro həcmində kredit alınması nəzərdə tutulur. Sazişlər imzalanıbdır və burada onun təxminən 80 milyon avrosu alınıbdır bir ilin içində və sərf olunubdur. Yəni bir tərəfdən hökumət, o biri tərəfdən isə dövlət şirkətləri çox sürətlə bax bu kreditləri alırlar.
Borc almaya meyillidirlər.
Bəli, bilirsiniz ki, bu günlərdə həmçinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti. Yəni biz bu sadaladığımız borcların içində Sokarın Dövlət Neft Şirkətinin borclarını biz nəzərə almırıq. Çünki Dövlət Neft Şirkəti dövlət təminatından almır bu kreditlərin çoxunu özü müstəqil şəkildə alır və o cümlədən o biri dövlət şirkətləri də dövlət təminatı ilə yanaşı özləri birbaşa da kreditlər alırlar və bu kreditləşmə prosesdə sürətlənir.
Deməli olurlar və yəni artıqlaması ilə pul qaytarırlar. Və pulun qaytarılması ilə bağlı bir qədər sonra danışarıq. Nə vaxt qaytarılacaq, necə qaytarılacaq və nəyə hesablanıb bu qaytarmalar? Və mən bir sual vermək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, əksər pullar yol çəkilişinə və digər su kanalizasiya çəkilişi və yaxud belə məsələlərə gedir. Azərbaycan hökumətinin yəni imkanı yoxdurmu ki, bu bütün bu işləri büdcə hesabına görsün və yaxud da ki, hansısa bir tenderlər vasitəsilə həyata keçirsin. Mütləq
Məsələ bundadır ki, elə hər il Azərbaycan hökuməti dövlət büdcəsi vasitəsindən də indi məsələn bu il 7 milyarda yaxındır bu ayrılan vəsaitlər. İnvestisiya xərcləri. Onun da çox böyük hissəsi yenə avtomobil yollarına, enerji layihələrinə, su, kanalizasiya, irrigasiya layihələrinə sərf olunur. Yəni, kifayət qədər həm oradan, həm buradan. Burada ilk olaraq tendensiya belə gedirdi. Məsələn, tutaq ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarından alınan layihələrin bir hissəsində Azərbaycan dövləti maliyyələşdirirdi. Belə bir nəzərdə durdu. Amma sonra bu proses dayandı. Yəni ki, o beynəlxalq maliyyə qurumlarının ayırdığı kreditlər ayrılan pulların yanında kiçildi. Yəni, tutaq ki, keçən il 2012-ci 1,4 milyard dollar kredit alınıb. Amma eyni zamanda büdcədən də 9 milyard dollara yaxın vəsait ayrılıb. Yəni, bax, bu onun yanında kiçildi deyən və həm də ki, layihələr də bir-birinə qarışdı və mən sizə deyim ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarının kreditlərinin də səmərəli xərcləndiyini söyləmək olmaz. Buna bariz nümunə kimi Hacı Qabul Kürdəmir avtomobil yolunu göstərmək olar ki, bu avtomobil yolu Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının krediti hesabına 80 milyon krediti hesabına yenidən qurulmuşdu tamamilə və onun yalnız o iki cərgəli idi. Əlavə iki cərgənin çəkilişi zamanı onu Azərbaycan hökumət həyata keçirir. Köhnə yol demək olar ki, sıradan çıxarılıb və o da yenidən çəkilməkdədir. Demək olar ki, onun bəzi
qaş düzəltdikləri yerdə vurub çıxardıblar, yəni el misalı var belə bir.
Bəli, bax bu və çox deməli böyük ehtimalla digər avtomobil yollarında taleyi eyni cür olacaq. Məsələn, tutaq ki, hazırda Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun digər iki zolağını çəkirlər və bu çəkiliş zamanı o köhnə yolu, yəni artıq bərpa olunmuş, istifadəyə verilmiş yolu da sıradan çıxaracaqlar. Yəni, bax, bu, burada da bir effektivlik məsələsi, sualı var ortada və plansızlıq var. Ümumiyyətlə, məsələn, tutaq ki, hansısa bir avtomobil yolunu əgər nəzərdə tutulursa bu 4 cərgəli çəkmək, elə əvvəlcədən 4 cərgəli çəkmək lazım. Digər bir tərəfdən də bu biz deyirik, bu kreditlər niyə alınır? Eyni zamanda biz ölkənin harasına gediriksə, avtomobil yolları orada sökülüb və yenidən qurulur. Yəni, burada bir elə bir ki, bir kampaniya, bir yol kampaniyası gedir. Yəni, burada yolları...
Bir rayonlarda da elə hazırda su kanalizasiya çəkilmələri gedir və eyni zamanda bir çox rayonlarda bu baş Bəli. Verir.
Və çox maraqlıdır ki, iki cərgəli yollar dörd cərgəli olur, dörd cərgəlilər altı cərgəli olur. Yəni, bu nə qədər davam edəcək düzü...
Korrupsiya izi var mı bu borc almalarda?
Sözsüz ki, olmamış olmaz. Çünki... Qeyri-şəffaf sahələrdən biridir bu kreditlərin xərclənməsi də. Mən sizə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə artıq 3 ilə yaxındır ki, Maliyyə Nazirliyi xarici borçlarımızın tərkibini gizlədir. Daha öncə Maliyyə Nazirliyi 2010-cu ilin oktyabr ayının birindən sonra ona qədər borçların tərkibi daim yenilənib və açıqlanıb Maliyyə Nazirliyinin saytı vasitəsindən və bu əslində dövlət büdcəsinin tərtibi və icrasından bağlı Nazirlər Kabinetinin qaydaları var ki, həmin qaydalara müvafiqdir ki, bu tərkib mətbuat və internet vasitəsindən ictimaiyyətə açıqlansın. Bəli. Çox təəssüf ki, Maliyyə Nazirliyi həmin qaydalara məhəl qoymur və xarici borcları yalnız bir rəqəmlə açıqlayır. Hökumətin hesabatı var. Hər il Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisə hesabat verir, hansı ki, o da ictimaiyyətə açıq deyil. Yalnız həmin hesabatlar millət vəkillərinə paylanır. Orada bir qədər açıqlama var, amma detallı deyil və bütün yalnız məsələn tutaq ki, Azərbaycan 50-yə yaxın bu kredit verənlə əməkdaşlıq eləyirsə, onun ardısa 10-15-inlə bağlı müəyyən yenilənmələri, məlumatları bölüşürlər. Ancaq detallı və sistemli məlumatlar yoxdur. Və burada korrupsiyanın yəni qeyri-şəffaflıq olan yerdə şübhələnmək lazımdır. Yəni burada korrupsiyanın olması ehtimalı, riski çox böyükdür. Və burada ən önəmli məsələ də ondan ibarətdir ki, biz çox tez-tez şahid oluruq ki, padratçı şirkət bir şirkətdir, ancaq burada bir subpadratçı peyda olur və bu demək olar ki, bu həyata keçirir layihənin icrasını. Məsələn, tutaq ki, bu avtomobil qubuya çəkilən avtomobil yolunun müəyyən hissəsi vardı, bu dəvəçi hissəsi. Həmin hissənin padratçısı Çexiyanın bir Brno şirkəti idi, ancaq bunu həyata keçirirdi Azər İnşaat Servis, hansı ki, bu şirkətin də o yüksək vəzifəli şəxslərə yaxın bir şirkətdir. Əvvəl bir adlarını çəkmək istəmirəm, əvvəl bir nazir onu idarə edirdi, indi başqa bir nazir idarə edir. Eyni zamanda bu digər bir nümunə, məsələn, tutaq ki, Todini şirkəti tikirdi Bakı-Şamaxı yolunu. Faktiki olaraq, yəni Padratçı Todini şirkəti idi. Ancaq faktiki olaraq işləri Akkord şirkəti həyata keçirirdi. Yəni bu məsələ, bu proses yenə də davam edir. Bax, məsələ bundadır ki, indi də davam edir. İndi daha çox Akkordun payı azalıbdır və Azər İnşaat Servis, həmin o nazirlərin mübahisəli şirkəti, bu bütün işləri onlar həyata keçirir. Yəni padratçı hansısa bir xarici şirkət olur,
subpadratçı həyata keçirən başqa bir şirkət
olur.
İndi keçək bu borcların qaytarılması məsələsinə. Nə vaxt qaytarılacaq, necə qaytarılacaq və nəyə hesablanıb bu borclar? Yəni gələcək bizə belə o qədərmi işıqlıdır ki, bu hər şey gələcəyə hesablanıb bu pulları qaytarmağa.
Bu borcların deməli qaytarılma qrafiki yəni fərqlidir. Daha çox deməli 5 il müddətinə qaytarılası borcların həcmi azdır. Daha çox deməli 53% borcların 10 ildən 20 ilədək olan müddətdir. Yəni növbəti 10 ildən sonra belə deyək başlayacaq.
Nəyin hesabını qaytarılacaq?
Və biz əslində bu araşdırma zamanı biz xarici borcların bir təhlilini aparmışdıq. Bizim təşkilatın da iştirak etdiyi bank monitoring mərkəzi var. Həmin bank monitoring mərkəzi bu araşdırmanı aparmışdı. Burada sözsüz ki, bizim yeganə gəlir mənbəyimiz neftdir və neft gəlirləridir və neft gəlirlərinin də 2015-ci ildə bunun ən yüksək pik nöqtəsi 15.6 milyard dollar əldə eləyəcək və ondan sonra azalmağa başlayacaq və bu çox təəssüf ki, bax, həmən o biz deyirik ki, 10 ildən sonra ödənməyə başlamalıyıq. Bu da təsadüf eləyir 2024-cü ilə, hansı ki, həmin dövrdə də bizim neft gəlirlərimiz təxminən 9 milyard dollar təşkil eləyəcək və həmən dövrdə biz həm indi məsələn hazırda 10 milyarda yaxın vəsait, məsələn keçən ilin büdcəsində 9.9 milyard manat neft fondundan büdcəyə transfer olunmuşdu. Bu il bu daha da artdı.
Əslində deyirlər yəni, ki, ekspertlər neft pulları gələcək üçün hesablanıb, gələcəyə saxlanmalıdır, gələcək nəsillər üçün qoyulmalıdır. Çünki gələcəkdə neft olmaya bilər, Azərbaycan özünü idarə edə bilsin deyə. Amma belə görünür ki, həm də xarici borc qoyurlar neft pulu.
Sözsüz, əgər biz 2013-cü ilin rəqəmlərinə nəzər yetsək, biz bu il, yəni, hökumət olaraq, dövlət olaraq yığıma pul yönəldə bilməyəcək. Yəni, ümumiyyətlə, nəzərdə tutulur ki, əldə olan bütün vəsaitlər hamısı xərclənəcək. İlin birinci yarısında neftin qiyməti 100 dollardan yüksək idi. İndi 100 dollar civarındadır. Əgər belə də davam eləsə, yəni biz ən yaxşı halda başa-baş çıxacaq. Yəni aldığımız, əldə etdiyimiz gəlirlərin hamısını büdcə vasitəsindən xərcləyəcək. Yəni bu bir tərəfdən neft gəlirlərinin azalması tendensiyası, o biri tərəfdən xarici borcların artması 10 ildən sonra bizi çətin duruma qoya bilər. Çünki ödəmə problemi çıxa bilər ortaya. Düzdür, dövlət bununla bağlı hökumət müəyyən tədbirlər görüb xarici borclara xidmət üçün bir təminat fondu yaradıb. Hər il ora vəsait ayırır. Ancaq yəni bu sürətli xərcləmə, böyük xərcləmə prosesi gedir. Bu riskidir. Yəni hökumət vəsait tapmaya bilər sabah həmin təminat fonduna pul yönəltməyə. Ona görə də biz düşünürük ki, bu borclanma siyasəti çox ciddi təhlil olunmalıdır və biz birincisi bu hansı ölkə gəldi, oradan borc götürmə, məsələn, Çin Xalq Respublikasından tutmuş,
bir çox
ABŞ-a qədər. Harada bir fond varsa, xarici kredit verir, onlardan borc alırıq. Və bu prosesi ilk növbədə, bax, bu ölçülü pisilməli və